Vārds deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, šī problēma nebūtu nav tik vienkārša, kā te runāja Olštēna kungs, acīm redzot, kā parlamentārais sekretārs. Varbūt viņam kā deputātam būs cits viedoklis. Tā situācija Olštēna kungs nav tik vienkārša. Te nav baltā krāsa un melnā krāsa. Man nav kredītu, man nav parādu. Daudziem šeit ir tāda situācija, bet ļoti daudz, tūkstoši cilvēku, tūkstošiem, Olštēna kungs, tūkstošiem ir tādi cilvēki, kur, diemžēl, ir šajā kredīta jūgā dziļi. Viņi sen vairs nebrauca mašīnu, labākā gadījumā viņi brauca divritenu vai sabiedrisko transportu. Viņi pēdējos santīmus atdod savu bērnu skološanai. Viņi ir šo banku. Viņi ir šo banku vergi un viņi maksā, jo viņi zina, ka būs nežēlīgas sankcijas. Nežēlīgas. Un ļoti daudz tūkstošu cilvēku ir, tiešām kļuvuši par upuri, par upuriem darba vietu samazināšanai, par upuriem algu samazināšanai, par upuriem tam, ka paļāvās ticēja un pat aizņēmās saprātīgi šos kredītus. Es balsošu par šiem grozījumiem civila likumā, jo šis ir pirmais lasījums. Bet, Olštēna kungs, es jūs aicinu nenostādīt te deputātus šādās divās nometnēs, vieni banku lobī un otri nu ir tie īstie un pareizie. Tā nav pareiza attieksme. Es aicinu biežāk tikties ar vēlētājiem un paklausīties, ko viņi runā. Es aicinu izvērtēt iespēju pātrinātā kārtā tiesvedību veikt pret tiem, kuri to dara ļaunprātīgi. Bet pielīdzināt ļaunprātīgajiem, tos daudz tūkstoši, kur šobrīd ir krituši par upuriem, ir ļoti netaisnīgi. Un manuprāt, tā ir vienkārši jūsu nezināšana. Paldies.
Paldies. Vārds deputāte Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, mans pienākums ir runāt par šī likuma projekta plusiem un mīnusiem. Visupirms par šiem plusiem, jo patiešām piedāvātais šis risinājums ir pirmā acu uzmetienā ir ļoti vilinošs. Un sabiedrībā tiek atbalstīts īpaši, ja tiek uzkurināts tādas kaislības, kā piemēram no Olštēna kunga puses, kurš teica, nu mums tagad ir jāizvēlās, kuru pusi mēs atbalstam. Ja viņš nebūtu jurists, tad es būtu ļoti, tas nebūtu pārsteigt, bet es domāju, jums kā juristam ir jāsaprot, ka šeit nav jāatbalsta vienu vai otru pusi, bet ir jārunā par samērīgumu. Un proti par šīm labajām lietām. Patiešām mēs esam visi dzirdējuši ļoti daudz gadījumus. Arī mēs, piemēram, ar Ingu un Rībenu, kad bijām dzīvokļa apakškomisijā, kad nāca nama apsaimniekotāji, stāstīja par gadījumiem, kad kādā no bankām ir tiek ieķīlāti labi dzīvokļi, ķīles ņēmēji būvē māju, maksā apzinīgi kredītu un procentus, līzingā nopircis ir automašīnu, iepērks dārgos veikalos, bet nemaksā komunālos maksājumus un apsaimniekošanas izdevumus. Pēdējā laikā, kā teica Rasnačs kungs, šie parādnieki, tomēr gribot saglabāt savu dzīves līmeni, vairs nevar samaksāt bankām, taču ar bankām mēģina vienoties, taču apsaimniekotājiem un komunālo maksājumu sniedzējiem parādi joprojām krājas. Mēs zinām, ka apsaimniekotāji, lai nebankrotētu, nelikumīgi no uzkrājumiem remontam un labiekārtošanai mēģina sekt šo nemaksātāju parādus, tādēļ aizskarot citu īrnieku intereses. Mēs zinām, ka balstoties uz ministra kabineta noteikumiem, kas ir ļoti apšaubām no konstitucionālo tiesību viedokļa, jo šeit nepastāv solidārā atbildība. Siltumenerģijas piegādātāji nepieslēdz siltumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, tāpēc, ka šie ļaunprātīgie nemaksātāji nav samaksājuši savu daļu. Mēs zinām, ka parādu piedziņa par pakalpojumiem ir ļoti apgrūtināta, tiesvedība ir ilgstoša un sarežģīta. Un ja arī pēc 4-5 gadiem beigās tiek līdz tiesas spriedumam, tad kā kolēģi teica, nav jau nekā vairs ko piedzīt, jo bankas dzīvokļu īpašumam ir uzlikuši savu ķepu virsū. Kreditori, tostarp arī mājas pārvaldītāji, siltuma piegādātāji, ūdens apgādes uzņēmumi, atkrituma apsaimniekotāji nav ieinteresēti tiesā sniegt prasības par parādu piedziņu, jo tiesvedības uzsākšanai viņiem trūks nepieciešamo līdzekļu. Viņi knapi tāpat turās virs ūdens. Un tā rezultātā veidojas prakse, kad sākotnēji nelielais parāds pieaug, līdz tādam apmēram, ka tas rada arī šiem līdzējiem smagas sekas. Beigās par šiem labajiem piedāvājumu plusiem. Nu, mēs zinām, protams, šos populāros stāstus par sliktajām skandināvu bankām, ko te vienmēr Šleser kungs atgādina, kas dodot kredītus, nav pietiekami izvērtējuši risku par citām kredītņēmēju saistībām. Nu, acīm redzot šeit domāts, ka viņi nav pieprasījuši varbūt izziņu par komunālo maksājumu sekšanu vai tam līdzīgi. Un šorīt viens no kolēģiem Latvijas televīzijas pirmajā programmā teica, nu tad tagad no šī balsojuma mēs redzēsim šos banku lobijus, kas iespret sabiedrības interesēm. Un žurnālists gāja vēl tālāk. Viņš teica, daudznozīmīgi piebilda, skatīsimies, vai šiem pret balsotājiem ir kredīti bankā. Nu, ņemot vērā to, lai norādītu visu iepriekš teikto, lai norādītu uz projekta, likumprojekta mīnusiem ir jābūt diezgan lielai drosmei, lai, piemēram, mani neatzītu par banku lobiju entajā pakāpē. Bet tomēr mans pienākums kā juridiskās komisijas vadītāja ir vērst uzmanību arī uz šiem te sekām, kas varētu iestāties par piedāvāto civilu procesu likumu grozījumu, stāšanās spēkā un šā tiesiskā regulējuma piemērošana. Pirmais jautājums. Kādi tad ir šie parādnieki? Tos mēs varētu nosacīti grupēt pēc vairākām grupām. Vispopulārākais sadalījums ir tāds – tie, kas nevar maksāt, un tie, kas ļaunprātīgi nemaksā. Taču tas ir visai nosacīti, jo mēs nevaram atrast robežu. Kuri tad ir tie, kas ļaunprātīgi nemaksā, un kuri patiešām nevar maksāt? Robežu grūti novilkt. Nākošais iedalījums – vieniem ir kredīti. Šeit tiek runāts 30%, 20%, 10%. Neviens īsti nezin. Cikiem tad no visiem tiem parādniekiem tie kredīti ir? Varbūt Olštēn kungs nāks un pateiks, cik tad īsti ekonomikas ministrija ir secinājusi, cik tad šo te parādnieku ir. Otriem šo kredītu nav. Kā vieni tā otri ir maksātāji un nemaksātāji tajā pašā daudzīgu dzīvojumā mājā. Nākošais iedalījums no parādniekiem ir vēl privāto māju īpašnieku, kopīpašumā esošie māju īpašnieki, tādu daudzdzīvokļu dzīvojumu māju īpašnieku, kuras nav sadalīts dzīvokļu īpašumos. Tātad statistikas, cik procentu daudzdzīvokļu dzīvojumu māju īpašniekiem šo hipotekāro kredītu mūsu rīcībā nav. Pagaidām mēs zinām tikai aptuvenus kopējos parādus par komunāliem maksājumiem un dzīvojumu māju apsaimniekotājiem. Ar tiem tad dažādās auditorijās tiek minēts pašvaldības savienības, man liekas, nosauktais skaitlis, tas bija 60 miljoni. Taču cik no šiem 60 miljoniem, varbūt Olštēn kungs var pateikt, ir parādi apsaimniekotājiem, būtu labi, ja jūs nerunātos ar Rībenes kundzi. Cik no šiem parādiem ir Latvijas gāzei, cik procentu no šiem 60 miljoniem ir atkritumu apsaimniekotājiem, cik Rīgas siltumam un visiem tiem, ko jūs tur pieminat šo te pakalpojumu sniedzējiem. Mums tādas nav. Tātad, otrkārt, ko paredz grozījumi? Grozījumi paredz parādu piedziņas nosacījumus un kreditoru prasījumu apmierināšanas secību ar ķīlu apgrūtināt nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumos. Ja vienkāršiem vārdiem izsakoties secību, kādā tiek sadalīta, ieķīlāta dzīvokļa īpašuma pārdošanas rezultātā saņemtā nauda. Kā jau es minēju, tajos gadījumos, kad dzīvokļa īpašniekam ir parāds par pakalpojumu un vienlaiks parādā arī hipotekāriem kreditoram, šis pie tam pievērsiet uzmanību, šis kreditors nevienmēr ir banka, tas var būt jebkurš no mums. Dzīvokļa īpašuma pārdošanas rezultātā saņemtā nauda tiek sadalīta tā, ka prasījums par pakalpojumu parādu piedziņu tiek apmierināts pirms hipotekārā kredīta prasījuma. Šāda ķīlas institūta, kā saka civiltiesība eksperti un tieslietu ministrija, viņi lieto vārdu degradējoša kārtība, ir noteikta, kā norādīts anotācijā ar mērķi, nodrošināt iespēju Citēju, pārējiem mājas dzīvokļu īpašniekiem nenāktos maksāt parādnieka parādu un dzīvokļu īpašniekiem tiktu nodrošināts pakalpojums. Šī faktiski būtībā kolēģi ir maldinoša informācija, kā no Agēšina kunga puses, tā arī no Olštēna kunga puses, jo godātie kungi nav tāda tiesiskā regulējuma, kas nosaka, ka vienam dzīvokļu īpašniekam ir jāsedz cita dzīvokļu īpašnieka parāds. To pašvaldību dzīvojumā fonda pārvaldītāja dara un gribēja šādu nelikumīgu rīcību nostiprināt likumā, bet viņiem tas neizdevās. Otkārt, arī neieķīlātu dzīvokļu īpašnieki ir parādā par pakalpojumiem. Un tādēļ pakalpojumu konkrētā dzīvojumā mājā var nepiegādāt arī neieķīlāta dzīvokļu īpašnieki nenomaksātu parādu dēļ. Proti dzīvokļiem arī turpmāk nepieslēgt siltumu. Un līdz ar to šis izvēlētais regulējums mērķi nesasniegs. Un šādu kārtību, piemērojot, ieguvējs būs pakalpojums sniedzēji nenoliedzami un arī konkrēts pakalpojums sniedzēji uzņēmums. Un, protams, arī apsaimniekotāji. Un tālāk, trešais, par ko es gribētu runāt par šiem mīnusiem, attiecībā uz tādu pakalpojumu kā siltumapgāde, gāzes piegāde, ūdens apgāde, kanalizācijas nodrošināšana, sadzīves atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana. Šeit joprojām nav tiesiskā regulējuma tam, lai šīs civiltiesiskās attiecības starp pakalpojumu sniedzēju, piemēram, siltumapgādes uzņēmumu tiešo pakalpojumu saņēmēju dzīvokļu īpašnieku, noregulētu divpusējs līgums. Kurā katrai pusē ir savas noteiktas saistības un atbildība. Man, piemēram, nav zināms, vai Latvijas gāze, piemēram, var tehniski rīkoties līdzīgi kā Latvenergo, kad pastāv šie divpusējie līgumi. Un katrā ziņā ar šiem grozījumiem civila procesa likumā tiek stimulēta tāda kārtība, lai šīta galvenā problēma par divpusējiem līgumiem netiktu atrisināta. Ceturtkārt. Kā norādīts likumprojekta anotācijā, grozījuma attieksies uz tiem gadījumiem, kad parādnieka rīcībā nav citu līdzekļu un dzīvokļu īpašums ir viņa vienīgā manta, pret kuru vērst piedziņu. Lai apmierinātu pakalpojumu sniedzēju prasījumu, tiks vērsta piedziņa uz dzīvokļu īpašnieku vienīgo mantu, viņa mājokli. Un tas nozīmē, vai es pareizi saprotu, Olštēna kungs, ka par 200 300, 400 vai 500 latu lielu komunālo maksājumu parādu, vēršot piedziņu uz mājokli, no dzīvokļiem var tikt izlikti cilvēki. Un kādas tam būs sekas? Pašlaik bankas, ja arī kredīts saistības netiek pildīts, šajos dzīvokļos ļauj dzīvotiem kredītņēmējiem, kas nebija paspējuši savas kredīt saistības nokārtot. Iespējams, ka tas būs līdz tādam brīdim, kad attīstīsies nekustamā īpašuma tirgus, un tad viņi iespējams metīs arī šos cilvēkus ārā. Ja es pareizi saprotu, tā šā likuma piemērošanas gadījumā dzīvoklis tiks izsolīts un īpašnieks izlikts. Un tad te ir jānoskaidro, vai piedziņa svēršana uz dzīvokļu īpašumu, piemēram, par manis minētajiem 300, 400, 500 latiem, ir adekvāta rīcība. Un tad vēl jājautā, patiešām, kur ir loģika izlikt no vienīgā dzīvokļa personu, ja saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem tām vienlaikus iegūst tiesības prasīt no attiecīgās pašvaldības sociālo palīdzību un arī nodrošināt viņa ģimeni ar dzīvojamo platību. Nu, ko darīs izliktais vai izliktie? Ģimene, piemēram, ar bērniem, ar veciem cilvēkiem neies dzīvot zem tiltu, bet viņi ies uz pašvaldību un prasīs pašvaldībai dzīvokli, prasīs pašvaldībai sociālos pabalstus. Un no nodokļu maksātāja naudas tas acīm redzot būs jānodrošina. Tās bija tās galvenās iebildes, protams, es varētu uzslavēt ekonomikas ministriju. Jo atšķirībā no ekonomikas ministrijas, tieslietu ministrija visus šos gadus, absolūti nekādu risinājumu nav piedāvājusi. Mums jāvaino arī pašiem ir sevi, jo mēs, atrodoties arī šajā kaut vai dzīvokļu īpašuma tajā komisijā, mēs arī nevaram atrast kādu konkrētu risinājumu. Pašlaik juridiskajā komisijā mēs izskatām arī grozījumus paralēli šiem grozījumiem civila procesa likumā, kur tiek paredzētas mazu apmēru prasību līdz 1500 latiem piedziņas īpatnības. Ka tur nevajadzētu iziet cauri visiem pašreiz spēkā esošam tiesiskam regulējumam, ka apmēram, kas prasītu 3, 4, 5 gadus. Šeit tiks saīsināts šis process varētu būt rakstveidā, iespējams, ka tas ir viens no risinājumiem. Taču šajā gadījumā Tas patiešām, kur šie dzīvokļi ir ieķīlāti, mēs ar šo te risinājumu ar maza apmēra prasībām šeit klāt netiekam visām šīm lietām. Bet es pēdējais, ko es gribētu klīdināt to mītu, jūs runājat ar piemēriem, es arī gribētu runāt ar piemēriem. Ņemsim piemēram daudz dzīvokļu dzīvojamo māju, kurā dzīvo, kurā atrodas 100 dzīvokļi. Pieņemsim, ja šajā te mājā 30 dzīvokļiem ir hipotekārie kredīti un 10 ir nemaksātāji. 10 dzīvokļi. Tātad šiem 10 mēs tiksim galā. Bet ja tie pārējie, piemēram 50, ir joprojām tiem, kam nav to hipotekāro kredītu, vienalga, tātad šeit arī no viņiem neko nevar paņemt. Viņiem no viņiem namu pārvaldes, man šeit nav tik daudz, lai es visu to runātu, mums ir pietiekama statistika, namu pārvaldes, ja tās sabiedrības ar ierobežot atbildību, manuprāt, pietiekama aktīvi nestrādā, kad atsevišķiem, piemēram, Sarkandaugavā, jūs ļoti labi zināt, kad jūs krājušies parādi vienam dzīvoklim vairāku 10 000 apmērā. Namu pārvaldes sāk domāt tikai tad, ja parāds ir apmēram jau vairāk par 1000 latiem. Viņi to iepriekš nedara. Procentuāli, manuprāt, šī vēršanās tiesā ir salīdzinošaza. Mums ir tātad jādomā, mēs jau neatrisinām visu šīs te problēmas ar šo te piedāvājumu. Ir tāds teiciens ar labiem nolūkiem pruģēt ceļu uz elli. Es pārfrāzēšu, es teikšu tā, man ir bailes, ka mēs ar labiem nolūkiem nebruģējam ceļu, uz satversmes tiesu. Mans pienākums kā juridiskās komisijas priekšsēdētāja bija jums pastāstīt par plusiem un mīnusiem, un mēs esam politiski atbildīgi, pieņemot vienu vai otru lēmumu. Es katrā ziņā noraidu jebkādas aizdomas, ka es būtu kāds banku lobijs. Paldies jums par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Augstā Saeima, kā vienmēr un visur, eksistē zināmas patiesības un eksistē zināmi mīti. Patiesības, pret kurām neviens neiebildīs, ka eksistē problēma, kura saucās nemaksāšanas un nemaksātāja problēma. Tā ir patiesība numur viens. Patiesība numur divi, ka šo problēmu ir jārisina. Tas ir neapšaubām, man liekas, neviens pret to neiebilst. Es domāju, ka es izteikšu varbūt tādu šaubīgu, bet nu tomēr patiesību manā skatījumā, ka, ja piedāvātais grozījums būtu iesniegts tad, kad bija tikai sācies hipotekārais bums, es domāju, ka neviena banka nebūtu iebildusi pret to, ka uz jaunu, no jauna slēgtajiem hipotekāriem līgumiem ir attiecināmi šie te šīs te prasības. Es domāju, ka tā arī ir patiesība. Bet, pieejot pie problēmas risinājuma, ekonomikas ministrija, diemžēl, kārtējo reizi ir stipri nokavējusi ar to. Un piedāvājas alternatīvā divas risinājumas. Pirmais ir tas, kas šodien tiek skatīts. Otrs, es domāju, ka visi atceras, bija sākt regulēt tarifus, lai iekļaut tarifos starpību, kura sektu šo izveidojošos parādus. Starp citu, tāda praksa jau eksistē šodien, un es domāju, ka visi iedzīvotāji, kas maksā par augsto ūdeni un par silto ūdeni arī balstoties uz savu skaitītāju rēķinu, maksā vienlaikus arī to starpību, kas rodās starp individuālo skaitītāju summas un kopējā skaitītāja, kas ir uzlikts uz mājām. Tas arī ir, tā ir arī bija svētība no ministru kabineta, kas bija veidota ekonomikas ministrijas rokām. Bet ir arī pozitīvas puses šodien apspriežot šo te lietu. Pirmā, jāsaka, ka tikai tagad mēs sākam apzināties, ka šī problēma ir daudzpusīga un nevar būt risināma ar vienu paņēmienu pie brokastu galda. Punkts 2. Ierosinot šos te grozījumus, atsākās dialogs starp bankām un apsaimniekotājiem un pārvaldītājiem, kas ir ļoti pozitīvs moments. Treškārt, parādās arī citas receptes, kā risināt šo te problēmu, daži no tiem šodien jau izskanējuši, Par dažiem runā ļoti daudz, tagad apspriežot varbūt vienu no likumiem, kas ieiet dzīvokļu likuma paketē, īres likumu, un tas arī visnotaļ atbalstāms process. Man šķiet, ka šodien, lai stimulētu šo te procesu, piedāvāto grozījumu vajadzētu pieņemt pirmajā lasījumā, bet pie tā ir ļoti nopietni jāstrādā, domājot par pārejas noteikumiem, par to, uz kādiem noslēgtiem hipotekāriem un citiem līgumiem viņš attiecināms, uz to, vai viņš tiešām atrisinās visas problēmas, kas saistītas ar pārdodamiem dzīvokļiem, jo šeit no dzīves var pateikt sekojoši, ka šodien liela daļa no bankām ir izveidojuši mēģis kompānijas, kas apsaimnieko šādu veidu īpašumus, un kad notiek izsoles, tad dabīgi pa zemo cenu šīs te kompānijas nopirks šos te piedāvātos dzīvokļus, samaksās tos līdz 10% un pēc tam tas dzīvoklis tiks pārpārdots pa drusku lielāku summu, kas seks arī to maksāja. Tas ir variants. Tā ir hipotetiskā iespēja, kuru normāls biznesmens obligāti pielietos, jo ar to nodarbojas ne tikai bankas, un tas arī jātur prātā. Tāpēc mans piedāvājums būtu šodien atbalstīt pirmajā lasījumā šos piedāvātos grozījumus, dod diezgan normālu laiku, lai varētu izstrādāt priekšlikumus, kas būtu attiecināmi ne tikai uz šo likumu, bet arī ar saistamiem likumiem, un tad tikai atgriezties otrā lasījumā pie tās pašas problēmas, un skaidri apzināties, vai tā sniegtā atbilde risin šo problēmu kopumā, vai rada jaunas problēmas. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, problēma, ko mēs risinām, protams, ir reāla un komplicēta. Un ja mēs sarežģītā sistēmā gribam mainīt vienu parametru un uzreiz, lai novērstu savu aizdomas, ka es vēlos lobēt kredītiestādes, tad es teikšu savu viedokli, ka šī komunālo parādu prioritāra sekšana, es to uzskatu noteiktā fiksētā procentuālā apmērā, es to uzskatu par samierīgu un pareizu. Un tomēr, ja mēs gribam mainīt vienu parametru sarežģītā sistēmā, mums ir jāsaprot, kā sistēma kopumā mainīsies, kādas citas maiņas tas ietekmēs. Un es ļoti priecāšos, ja mums būs šīs prognozes precīzas, mazāk precīzas, bet tomēr prognozes kā kopumā tas mainīs nekustamā īpašuma situāciju šajā apgrūtinātajā sektorā. Proti, es gribu runāt tikai par vienu vienīgu aspektu. Šobrīd mūsu regulējums, kas tiek piedāvāts, attieksies tikai uz tiem nekustamiem īpašumiem, kur ķīla tiek realizēta izsolē. Faktiski, nu, parādnieks ir izlikts no dzīvokļa, un tālāk notiek šī izsole. Vai arī šīs izsoles rezultātā mainās situācija. Šobrīd šo ķīlu realizēt ir ieinteresēta tikai kredītiestāde. Vienīgā ieinteresētā puse. Un savukārt kredītiestāde, sekojot situācijai nekustamo īpašumu tirgu, arī skatās, vai viņai ir jēga šo ķīlu šobrīd realizēt vai ne. Tajā brīdī, kad mēs radām vēl plašu ieinteresēto personu loku, man šķiet, ka šobrīd ir ļoti grūti prognozēt, cik, kā mums palielināsies šo izsoļu skaits un šo izlikšanu skaits. Līdz ar to mums ir diezgan grūti prognozēt, kādas papildus saistības tas uzliks pašvaldībām, kur saskaņā ar pašvaldību likumu ir jānodrošina ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem, apgādājumiem, veciem cilvēkiem un tā joprojām. Mēs nezinām, kādā veidā mainīsies šī tirgus dinamika šeit. Un man šķiet, ka tas ir viens ļoti būtisks apsvērums, kas ir jāņem vērā, skatot likuma projektā tālākajā gaitā. Es nemēģināšu konkurēt ar mūsu juristiem spriežot par to, kādas sekas varētu būt tam, ka šai normai ir atpakaļojošs spēks uz jau esošiem hipotekārā kredīta līgumiem un kādas varētu būt juridiskās konsekvences tam. Bet viena lieta gan man ir skaidra šķiet, ka ja šī norma ir taisnīga un pareiza uz skatoties uz nākotni, tad mēs noteikti to varam attiecināt obligātā kārtā kā neatņemamu normu visiem līgumiem, kas tiek slēgti turpmāk. Tai skaitā tas attiekties varētu uz visiem tiem līgumiem, kuri tiek pārstrukturēti, kur mainās līguma nosacījumi vai tiek izdarīti grozījumi hipotekārā kredīta līgumā. Tad šai normai jau vajadzētu obligāti skart tos, Varbūt, ka šeit ir daļēja regulēšana nepieciešama, varbūt ar vienu griezienu šo gordīmu mezglu nemaz nav iespējams atrisināt. Es domāju, ka šeit ir vajadzīga ļoti plaša analīze, bet lai mēs pie tās varētu ķerties, šodien mums ir jāizdara viens darbs un ir šodienas balsojumam vajadzētu būt pozitīvam, lai mēs varam sekmīgi strādāt pie tā turpmāk. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Visvaldam Lācim!
Cienījumie kolēģi, lūdzu nesaskatīt, protams, saskatīsiet pareizi manā runā, kas tagad būs zināmas personiskās intereses. Bet jūs runājiet pa ķīlām un hipotekāriem kredītiem. Bet neaizmirstiet to, ka sevišķi galvaspilsētā un Rīgas apkārtnē, tas ir arī Jūrmalas pilsētā, Baložos, Čekavā, Mārupē, pašā Rīgā un tā tālāk, Pastāv viena problēma un viņi vēršās platumā, bez kādām ķīlām, bez kaut kā. Un šī problēma rodās tādēļ, ka mēs nemākam atrisināt šo bezdarbu jautājumu. Ko lai dara tie cilvēki, kam pieder Rīgā un, kā es minēju, apkārtnē un vispār visā Latvijā, nekustams īpašums. Un šie nekustami īpašumi mēs kā sevišķi zinām Jūrmalā, kur tās cenas ir vēl augstākas kā Rīgā, pieder cilvēkiem 50-70 gadus skatāmies, ļoti ilgi, dzimtai, ģimenei. Un šis īpašnieks ir vai nu bezdarbnieks, vai penzionārs ar līdz 138 latiem, kur mēs zinām 80% penzionāri tādi ir. Un ja viņš nemaksā, nemaz nevajag ķīli, ja viņš nemaksā ikmēnesi šos komunālos pakalpojumus, un uzskaitīsim tagad viņus gāze, elektrība, augstsūdens, siltsūdens, kanalizācija, tagad nāk vēl klāt, katastrālā vērtība, zemes vērtība un atkrituma izviršana. Dažu mēnešu laikā viņš var zaudēt savu senču īpašumu. Nemaz nevajag ilgi, jo arī šie pakalpojumi sniedzēji negaidīs, ilgi negaidīs, iesūdzēs viņu tiesā un pret viņu vēršās un viņu var izdzīt no viņa dzīvojamās mājas tāpat. Lūk, mums ir jādomā tālāk, un te cienīmā priekšsētāji lūdzu neapturēt man mazu atkāpšanos no pirmās runas, kad mēs runājām par ministru prezidenta ziņojumu. Šo problēmu var novērst lielā mērā tūlīt, bet tad mums jāatsakās ir no globalizācijas, no tiem žņaugiem, ko mums uzliek. Tas jautājums nav ekonomisks vien, bet politiski ekonomisks. Kas tad ir globalizācija? Globalizācija nozīmē to, ja kādā zemē kāds ražo lētāk ka Latvijā, vienalga kāda ražojuma. Un viņš jau mieru dzīvot sliktāk, tā mums darba šai ražojuma jomā nav. Nu jāsaprot, nav. Viņi ievedīs te un darba nav. Jeb otrādi, valsts kāda cita subsidē savu ražotāju, ka viņš var atdot Latvijā savu produktu lētāk nekā Latvijas pilsonis. Mums darba nav. Lūk, kuri sakni šai lietai. Radam darbu cilvēkiem, un tad uzreiz jau daļēja šī problēma gan ar šiem dzīvokļiem, gan ar nekustamiem īpašumiem tiks atrisināta. Bet es vēlreiz uzsveru, tas nav tikai ekonomisks jautājums, tas ir politiski ekonomisks jautājums. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Andrim Šķēlam.
Godātie kolēģi, Es gribētu pilnībā piekrist juridiskās komisijas vadītāja un izteikt atzinību par ļoti izsmeļošu, precīzi sastrukturētu problēmas izklāstu. Es domāju, ka tas bija aptveroši un skaidrs. No tā ir arī skaidrs, ka ekonomikas ministra iesniegtais likumprojekts, lai kā smaida kolēģis Klāvs Olštens, ir jāvērtē kā vārši. Es negribētu vairs atkārtot tos argumentus pār un pret, ko runāja šeit kolēģis. Gribētu minēt tikai vienu argumentu, par ko neviens šeit nav runājis un nav minējis. Un varbūt kāds var nākt un paskaidrot, kāpēc tiem cilvēkiem, kam nav parādu, kam nav bankā kredītu, kāpēc šiem cilvēkiem šī likuma pieņemšanas sakarā būtu par savas kredītkartes lietošanu jāsāk maksāt dārgāk. Jo bankas, tie nav pūkaini indilīši. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka uzliekot šo papildus, ja tā var teikt, iespējamo zaudējumu caur likumu uz viņu pleciem, tas tiks izlīdzināts kopīgā bankas klientu masā. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka desmitdaļa, tūkstošdaļa vai kāda cita daļa procenta tiks uzlikta uz visiem bankas pakalpojumu lietotāju pleciem. Tādēļ, ka bankas rēķina savu darbību pēc kapitāla atdevis. Ir investori, kas ieguldījuši bankā naudu, ir investori, kas ieguldījuši bankas kapitālā, viņi grib saņemt noteiktu naudas summu atpakaļ. Un ja likumdevējs kaut ko noregulē, un varbūt iespējams taisnīgi mēģina noregulēt, atrisināt tur 30 vai citu procentu parādnieku problēmas, tad bankas neatteiksies no šīs ieplānotās atdevis no kapitāla. Un visiem tiem, tai skaita arī kolēģim Rasnačam, kurš runāja par šo jautājumu, aicināja aizdomāties, būs jāmaksā dārgāk, kaut arī viņam nav kredītu, nav ķīlu un nav parādu. Un šis jautājums nav nemazākā mērā domāts. Es domāju, ir jēgas, ja tas tiks nodots, šis likuma projekts tiks nodots tiks pieņemts pirmā lasījumā un tiks virzīts vēlāk uz otro, dot pietiekami ilgu priekšlikumu iesniegšanas termiņu un domāt daudz, daudz rūpīgāk. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Gaidim Bērziņam otro reizi.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, uzklausot šeit klātesošo deputātu viedokli, vispirmām kārtām es gribētu pateikt paldies Šepānas kundzei par ļoti izsmeļošo redzējumu, pozitīvo un negatīvo aspektu izklāstu. Viena lieta, man liekas, vēl netika pieminēta šajā te jautājumā, proti, man šķiet, ka pieņemot šādu veidu grozījumus, mēs radīsim vēl vienu papildus instrumentu, bankām vērsties daudz asāk pret kredītņēmējiem. Proti, kāpēc? Ja komunālo pakalpojumu sniedzējs saņem savu apmierinājumu 10% apmērā, no tā jau nemazināsies bankas prasījums pret godprātīgu iespējams arī kredītņēmēju. Tajā gadījumā, kad šī ķīla tiks pārdota, attiecīgā prasījuma summa tāpat tiks piedzīta no šī cilvēka, kurš iespējams objektīvu iemeslu dēļ nevarēs būs samaksāt gan komunālos pakalpojumus, gan arī veikt tekošos maksājumus bankai. Tāpēc es pirms balsojumu atkārtot lūdzu izsvērt visu par un pret. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam otro reizi.
Jā, paldies visiem debatētājiem. Pēc pēdējām runām gan ir daži vārdi, kurus es arī vēl gribētu ekonomikas ministrijas parlamentāram sekretāram teikt, lai būtu pa ko padomāt līdz otram lasījumam. Un tas ir, zināmā mērā, retorisks jautājums. Iedomājieties, ka jūs esat vienlaikus gan kredītņēmējs, gan arī objektīvu apstākļu dēļ, jums ir izveidojusies parādu nasta attiecībā pret komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Un šī nasta, protams, aug, jūs cenšaties maksāt šo kredītu, bet arī kredītu jūs vairs nespējat pilnībā nomaksāt, mēģināt to pārstrukturēt. Un jūs nonākat tādā situācijā, kādā šobrīd ir, kā jūs teicat, ļoti, ļoti daudz Latvijas cilvēku, ka viņi parādā gan vienam, gan otram. Un šajā situācijā, Olštenkungs,
Rastaču kungs, lūdzu, turpiniet.
Jā, es saprotu, jūs ieraudzījāt debatēs, ir pieteicies deputāts Valērijs Kravcovs. Esmu gatavs dot viņam vietu tulīt. Bet Olšēn kungs, nopietni runāsim. Padomājiet līdz otram lasījumam par to, vai ar šiem grozījumiem jūs neizraisīsiet sacensību, sāncensību starp šiem parādu piedzinējiem. Un vai šo grozījumu rezultātā nebūs tā, ka šīs sacensības jeb sāncensības rezultātā būs ļoti daudz no dzīvokļiem izlikto ģimeņu?
Paldies. Vārds deputātam vairāk. Debates slēgta. Debates slēgta, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu civil procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 1 atturas 8 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Godātie kolēģi, es aicinu jūs iesniegt priekšlikumus, nu termiņu noteikt līdz 14. Aprilim. Un manuprāt, patiešām ļoti aktīvi piedalīties šī likuma projekta pilnveidošanā arī paralēli juridiskai komisijai. Un es saprotu, arī otra komisija ir Staņas kunga vadītā komisija, kas ir atbalstījusi. Es arī ceru uz jūsu palīdzību. Paldies!
Citi priekšlikumi nav priekšlikumi iesniegšanas termiņš 14. Aprīlis. Paldies! Un nākamā darba kārtības sadaļa lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par piekrišanu 10. Saimes deputāta Sergeja Daugavpilova augšanai pie administratīvās atbildības. Mandāta ētika un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie priekšsēdētāji, godātie deputāti! Saimas mandātu ētikas un iesnieguma komisijā ir saņemusi un izskatījusi valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes iesniegumu ar lūgumu piekrīst 10. Saimas deputāta Sergeja Daugavpilova saukšanai pie administratīvās atbildības. Komisija nolima atbalstīt deputāta Sergeja Daugavpilova saukšanu pie administratīvās atbildības par administratīvā protokola norādītu pārkāpumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 10. Saimas deputāta Sergeja Daugavpilova saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturas 2. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējamām pretlikumīgām darbībām akcijas sabiedrība par Eksbanka pārņemšanas restruktūrizācijas procesā locekļu ievēlēšanu. Tātad par šo lēmuma projektu ir iespējams balsot par katru no komisijas locekļiem atsevišķi. Vai jūs piekrītat, ka mēs balsojam par visu komisijas sastāvu kopumā? Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējamām pretlikumīgām darbībām akcijas sabiedrība par Eksbankas pārņemšanas restruktūrizācijas procesā locekļu ievēlēšanu. Projektu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturas 1 lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos otrajam lasījumam nosakot to līdz šā gada 31. martam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos otrajam lasījumam nosakot to līdz šā gada 31. martam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās otrajam lasījumam nosakot to līdz šā gada 31. martam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās otrajam lasījumam nosakot to līdz šā gada 31. martam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums, kas ir arī pēdējais, lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektā grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā otrajam lasījumam, nosakot to līdz šā gada 31. martam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā otrajam lasījumam, nosakot to līdz šā gada 31. martam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Tā... Līdz ar to visi šīs dienas darbkārtības jautājumi izskatīti. Pirms mēs reģistrējamies, vārds Saeimas sekretāram Kārlim Šedurskim paziņojumam.
Godātie kolēģi, godātie parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļi, sasaucu pirmo parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdi 15.50 sarkanajā zālē. Lūdzu visus uz sēdi.
Tā, paldies. Vēl es vēlos jūs informēt, ka pulkstens 17. Ir paredzēta atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem. Tātad bija iesniegti 5 jautājumi. Tātad deputātu Rasnačs Linska parādnieku Laizānas un Lāča jautājums ekonomikas ministram Martim Kamparam par valsts valodas likuma 21. Panta pārkāpumu. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstiska atbilde, kas iesniedzējis neapmierina, un ministrs pulkstens 17. Ieradīsies sniegt mutiskas atbildes. Savukārt deputātu Laizānas parādnieku Celinska Rasnača Lāča jautājums aizsardzības ministram Artim Pabrikam par klais necīņas izrādīšanu Latvijas sabiedrībai. Uz šo jautājumu ir saņemta atbilde rakstiska, kas arī iesniedzējus ne īsti apmierina, bet tā kā Pabrika kungs atrodas komandējumā Polijā, tad deputāti neuzskata par nepieciešamu uzklausīt ministra atbildi. Savukārt trešais jautājums, kas ir Strodes, Zalāna, Kučīnska, Šlesar un Bekeša jautājums labklājības ministrei Jurševskai par sociālās apdrošināšanas pabalstu termiņu iesaldēšanu. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstveida atbilde, kas iesniedzējus apmierina. Savukārt deputātu Holostovu, Urbanoviča, Klementjeva, Dolgopolova, Gešina, Zojeva un citu jautājums labklājības ministrei Ilonai Jurševskai par fondēto pensiju sistēmu dalībnieku skaitu arī ir saņemta rakstiska atbilde, kas iesniedzējus apmierina. Savukārt piektā jautājuma deputātu Dzintara Rasnača Bērziņa Cilinska Laizāns jautājums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par Saeimas deklarācijas par Latviešu leģionāriem otrajā pasaules karā izpildi ir saņemta rakstveida atbildi, kas iesniedzējis neapmierina. Savukārt ministra prezidents ir informējis, ka viņš šodien nevar ierasties. Tātad atbildes sniegšana uz šo jautājumu tiek pārnesta uz nākamo nedēļu. Tātad 2017. Būs ekonomikas ministra Kampara atbilde uz vienu no iesniegtajiem jautājumiem. Vai parādniekums vēlas lūdzu vārds deputātam Imantam parādniekam paziņojumam? Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vēlos jūs informēt, ka ir saņemts arī deputātu parādnieka Laizānas Cilinska Dzintara un Dombravas jautājums ārlietu ministram Ģirtam Valdim Kristovskim par nepatiesu informācijas izplatīšanu par 16. martu. Jautājums tiks nodots ministrām. Vārds Saeimas sekretāra Biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātāji kolēģi, neskrieniet prom. Divi nav reģistrējušies. Ines Šlesere un Jānis Vucāns. Jānis Vucāns ir uz vietas. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 17. marta Saeimas sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji! Tiešraidē no Saeimas nams sēžu zāles skan frakcija viedokļi un turpmākajās minūtēs Saeimas deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajiem šodien vārds Politisko partiju apvienības vienotība frakcijas deputātam Klāvam Olšteinam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimas plenārsēdē tika izskatīti ļoti daudz būtisku jautājumu. Kā vienu no būtiskākajiem es gribu uzsvērt jautājumu civil procesu likuma grozījumu, kas paredz 10% apmērā no realizētās cīles vērtības novirzīt tieši komunālo pakalpojumu sekšanai. Šis jautājums izraisīja ļoti liels debats, jo šajā gadījumā bija daudz viedokļu par to, ka šāda veida norma apdraud juridiskās normas, bet pēc būtības, ja mēs runājam, tad šī norma paredz to, ka cilvēkiem, tie, kuri maksā par komunāliem pakalpojumiem, nebūtu nākotnē jāsadz parādu to vietā, kur nemaksā par tādiem. Kā piemēru var minēt tādas biedrības, kur pamatkapitāls jeb paškapitāls ir 2000 lati un tiešām naudas plūsums nav tik lielas un kuriem ir sarežģīti maksājums veikt un norēķināties par tiem iedzīvotājiem, kur nesamaksā, tad šīs ir tās apdraudētās vietas mūsuprāt, lai nākamajā apkursa sezonā varētu veiksmīgi runāt par to, ka esam spējuši iekasēt parādus par siltumu. Un šeit jāmin, kad, protams, bija arī diskusijas par to, tad kur no pusēm vairāk aizstāv sabiedrības intereses un kur no pusēm aizstāv banku viedokli, bet es gribu uzsvērt, ka šī norma tiešām ir būtiska priekš tiem cilvēkiem, kuri maksā par saviem komunāliem pakalpojumiem, kuri regulāri to dara iepratim tiem cilvēkiem, kas brauc dārgās mašīnās, varbūt tērē naudu citiem izdevumiem, bet nemaksā ne pa siltumu enerģiju, ne pa mājas apkopšanu, ne pa kāpņu telpu apsildīšanu un citām lietām, kas ir kopējo patēriņu grozā. Tāpēc, protams, šajā reizē tika atbalstīta šī norma tikai pirmajā lasījumā, bet ceru, ka tā iegūs arī deputātu atbalstu nākamajos lasījumos, un tas varēs tikt pieņemts, jau runājot uz nākamo apkursa sezonu, ka mēs aizvien mūsu valstī mazāk saskārsimies tiešām ar tām problēmām, kuras ir tieši iestājoties apkursa sezonai saistībā ar nepieslēgtajām mājām pie siltumenerģijas un citiem pakalpojumiem. Paldies, tas būtu būtiskākais.
Paldies apvienības vienotību frakcijas deputātam Klāvam Olšteinam. Nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēvzemei un brīvībai LNMK frakcijas deputāts Imants Parādnieks. Lūdzu.
Sveicināt cienījumi tautieši. Diemžēl šodien Saeimas sēde radīja vien mīlas. Azartspēļu biznesa intereses tiek sargāts ar cēliem argumentiem par tiesisko paļāvību un uzņēmēju ilgspējas plānošanu. Šie paši argumenti neskāpēc neskanēja no valdošās koalīcijas puses paaugstinot PVN, ceļot elektroenerģijai tarifus, palielinot autonodoklu un cits ražojošiem uzņēmējiem un vienkāršiem cilvēkiem izdzīvošanai tik svarīgas izmaksas. Ekonomikas ministrs no Saeimas tribīnes apliecina savu nezināšanu par eksporta apjomu pieaugumu attiecībā pret importu, kas cits starpā norādīts tieši šodien apspriestajā apjomīgajā, bet gana tukšajā premjera ziņojumā par ministru kabinetu paveikto un iecerēto darbību. Kurā vieta risinājumiem tādai nacionālajai valstī vitāli svarīgai lietai kā demogrāfijas problēma īsti nemaz neatradās. Valdībai raksturīgi iesniegt milzīgus dokumentu masīvus, kur starp daudziem sīkumiem pazūd būtību. Ierēģi ir pamanījušies salikt šo informāciju dažādā veidā katram iespējamam gadījumam, un brīžiem šķiet, ka galvenais mērķis ir panākt, lai to neviens nevarētu izlasīt. Bieži vien arī tālāk paredzētie darbi atkal ir izstrādāt pamatnostādnes un priekšlikumus. Vienlaik šie plānošanas dokumenti, kas tiek ražot bez savstarpēja saskaņojuma un pats galvenais, tie nav nekādā sakarā ar budžeta prioritātēm, bieži vien ir tikai lieka darbinieku laika tērēšana. Var, protams, priecāties par makroekonomisko rādītāju uzlabošanos, taču šis ziņojums neparāda, kā mēs īsti spēsim atjaunot Latvijas valsti un kas ir valsts galvenās prioritātes. Ja valsts politikas prioritāte nav mainīt tendenci demogrāfiskajā politikā, tad maz ko dod diskusijas par lielāku sabiedrības līdzdalību un daudz citas lietas. Valdībai, diemžēl, nav skatījuma uz to, kā valsts veidos savu attīstību, kā attīstīsies rūpniecība un citas tautsaimniecības nozars. Šobrīd būtu jādomā par daudz lielāku valsts līdzdalību šo procesu virzībā. Valdības nespēja izstrādāt un īstenot konsekventu enerģētikas politiku jau ir kļuvusi hroniska. Mētāšanās no vienas idejas uz citu nerealizēt nevienu, dārgas piemaksas atsevišķiem izredzētiem atjaunojumu energoresursu ražotājiem nebeidzami plāni, kuras vienīgais mērķis ir, lai Briselu uz kādu brīdi liktu mieru. Šādos apstākļos īpaši problemātiski šķiet padomnieku algu palielinājumu un dāsnās kompensācijas politiski atlaistajiem uzņēmumu valžu locekļiem. Arī deputāts satraukums par it kā iejaukšanos privātajā dzīvē, jo knab norādījis uz nesamierīgām īres maksām par deputātu izīrētajām platībām, šķebina. Ar tādu attieksmi ne šī saime, ne valdība nevar būt ilgmūžīga. Tomēr Nacionālās apvienības frakcijas vārdā izsaku pateicību visiem tiesību sargājušo struktūru vadītājiem, darbiniekiem un īpaši iekšlietu ministrei par lielisku nodrošināto drošību un kārtību vakardienas leģionāru piemiņas gājienu laikā. Ceram, ka nākotnē kopā ar tiesību sargājošām institūcijām, tai skaitā šodien zvērast nodevušo jauno tiesību sargu, mums izdosies likumīgi novērst tās naida izpausmes un likuma pārkāpumus, kas izpaudās no piemiņas gājienu pretinieku puses. Lai mums visiem labie nodomi kopā izdodas. Paldies!
Paldies parādniekungam no Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNK frakcijas. Frakcija viedokļus turpina Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Laims Šāvējs. Lūdzu!
Labdien, cienējamie radioklausītāji! Šodien paralēli citiem jautājumiem izskatījām arī vienu priekšlikumu, kas varbūt netika būtisks, netika skaļa nozīme, tomēr svarīgs daudziem tūkstošiem lauku iedzīvotāju cevišķi tiem, kas veic saimniecisko darbību. Tātad gados veciem cilvēkiem, bet kas joprojām nodarbojas ar zemeskopšanu, lopu audzēšanu un amatniecību un citiem pasākumiem. Kā zināms, ar šo gadu ir obligāta elektroniskā deklarēšanās valsts ieņēmuma dienestā, bet lauku teritorijā joprojām nav kvalitatīvu internetu pārklājumu, bez tam šis likums ir uzlicis, teiksim tā, nesamērīgu apgrūtinājumu, salīdzinājumā to, kādas ziņas valsts no šī likuma saņemtu, jo cilvēkiem ir speciāli jāiet tātad, kuriem līdz šim nav tātad datoru zināšanu, jāiet kursos, jāiegādājas datoru tehnikai, jāslēdz līgums par internetu pakalpojumiem, kas ne visur lauku teritoriju vien kvalitatīvi pieejams. Tāpat arī elektroniskā deklarēšanas sistēma priekš iesācējiem lietotājiem uzskata, ka ir gan sarežģīta tajā pašā laikā izmantot citu personu pakalpojumus, tas ir apdaudējums tātad fiziskās personas datu drošības sistēma, jo nododot elektronisko pārakstu, kādu palīgu rokās, mēs teiksim riskiem savu datu drošību. Šodien ar likumprojektu grozījumiem tika pieņemts priekšlikums vismaz uz diviem gadiem palielināt šo termiņu, kad datu nodošana deklarēšanās ir obligāta elektroniskā formā, tātad līdz 2013. gada 31. decembrim var deklarēties gan elektroniski, gan papīra formātā fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību. Paldies kolēģiem deputātiem, kas atbalstīja šo man priekšlikumu. Un lai jums visiem jauka nedēļas nogala.
Paldies Laimim Šāvējiem no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamajam vārds politiskā partija apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamajā radio klausītāji. Es vēlos informēt jūs par to, ka šodien Saimā pēc plašām diskusijām nolēmā pirmajā lasījumā atbalstīt grozījumus civila procesa likumā, kas paredz iespēju piedzīt komunālus parādus piespiedu kārtā, pārdodot ieķelāto nekustamo īpašumu un šos parādus atgūstot pirms hipotekāru prasījumu apmierināšanas. Plānots, ka šī norma darbotos pārējais periodā līdz 2014. Gada beigām. Šobrīd spēkā esošu normatīvu aktu regulējumu izmanto tie dzīvokļu īpašnieki, kuru ienākumi ir būtiski samazinājušies un kuru dzīvoklis ir apgrūtināts ar ķīlu, nenoreķinoties par komunālajiem pakalpojumiem, kā arī mājas uzturēšanu. Situācijā, kad kopējais parasts saistību apjoms par dzīvojumam mājām piegādāto siltumenerģiju pieaug, pastāv risks, ka siltuma enerģijas nepiegādāšana dzīvojamam mājam un ar to rādītas sekas, piemēram, veselības problēmas šo māju iemitniekiem, materiāla zaudējumi, dzīvojamu māju tehniska stāvokļa neatgrieziniska pasliktināšanas, var kļūt par izplatītu problēmu. Parādnieku skaits pat labāk būtiski nepieaug, taču kāpja tieši parādu apjoms, kas valsti sasniedzis jau apmēram 60 miljonu slātu. Un problēma noteikti ir jārisinā, meklējot veidu, kā apmierināt sabiedrības intereses. Problēmas ar siltumā gāzes, ūdens apgādes un citu pakalpojumu parādiem radušas tieši daudz dzīvokļu mājas, kur atsevišķi nemaksātāju dēļ cieši pārēju dzīvokļu iemitnieki. Un šie grozījumi ir svarīgi, lai ieviestu kompleksu problēmas risinājumu, jo pašlaik piedziņa nav iespējama, jo vairums gadījumos vienkārši nav no kā piedzīt. Nama īpašnieki un kaimiņi nav gatavi sekt parādus, un pašreizējā situācija apdraud tos dzīvokļa īpašniekus, kas veic maksājumus regulāri. Mēs nevaram atļauties sodīt godīgus cilvēkus un parādus parlikt uz godīgiem maksātājiem, palielinot tarifu, lai ar to nosektu nenumaksātu summu. Lai arī piedāvātais risinājums nav ideāls, tas tomēr sakotnē ir atbalstāms un parlamentam jāturpinā pie tā strādāt. Citi samērīgi risinājumi pagaidām nav rasti. Kā alternatīva varētu būt tikai tarifu palielināšana uz parādu rēķina, kas noteikti nerastu atbalstu sabiedrībā. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Magešinam no Afienības saskaņas centrs frakcijas. Un frakcija viedokļus šodien noslēdz partija Afienības par labu Latviju frakcijas priekšsēdētājs Edgars Zalāns. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji. Jā, šodien Saeimas darbkārtībā pirmais jautājums bija par valdības vadītāju ziņojumu Saeimai par savas valdības padarīto un iecerēto. Un jāsaka tā, ka pretēji šim sausajam un ierēdnītiski sagatavotajam 500 lapušu ziņojumam diskusijas parlamentā bija pietiekami karstas un radās dažas pārdomas un viena no tām ir tāda. Ir parādījusies bīstam tendence, un to mēs ļoti labi varējām redzēt šajās debatēs, ka valdība un koalīcija dzīvo zināmā pašapmierinātībā un ir tiešām eiforijas pazīmes, par it kā ļoti daudz padarīto. Manuprāt, šī tendence ir bīstama tāpēc, ka tā savā laikā arī citas valdības ir faktiski novedusi līdz opozīcijai, bet faktiski ir darījusi ļoti lielu kaitējumu Latvijai. Jo situācijas nenovērtēšana un pārāk liela pašapmierinātība pēc būtības neļauj saskatīt tās problēmas, kuras valstī ir, un droši nebūtu jābrīnās par to, ka tieši tādēļ arī neparādās adekvāts problēmu novērtējums. Viena no šādām lietām ir tāda, ka tiešām ziņojumā, kā teica kolēģis no visu Latviju TBLNK, neparādās pilnīgi neviena piedāvājuma par demogrāfijas jautājumu risināšanu. Problēma emigrācija un tās apturēšana vispār ziņojumā nav pieminēta. Bija pārsteidzoši arī tas, ka ekonomikas ministrs izrādās pats nemaz nav iepazinies ar to ziņojumu sadaļu, kas attiec uz eksportu un importu bilanci, un, tā teikt, dzīvo pārliecībā tādos datos, kāda patiesībā neeksistē, un neredz to, ka problēmas patiesībā pastāv pietiekami liels. Nākotnes plāna sadaļā vairāk kārt tika piesaukts šeit debatēs no premjera puses un arī ziņojumā rakstīja aprastīties struktūrālās reformas, un te nu gan jāsaka tā, ka var jau vārdos runāt daudz, bet pēc būtības neviena būtiska struktūrālā reforma, kopš 2009. Gada tā arī nav iesākusies, kopš valdību vada Valdis Dombrovskis. Un tas man satrauc, ka arī ministrs šajā valdībā ir strādājis un nāca pietiekami liela reforma piedāvājumiem. Es varu tikai teikt pilnīgi precīzi, ka tās struktūrālās reformas, tātad divu gadu laikā, ir sagatavots beidzot premjera ziņojums reforma vadības grupai, kur noteikti 5 principi, un tas ir paņēmis 2 gadus. Tikai šobrīd pēc 2 gadiem parādās vārgi, mēģinājumi vispār pieteikt kaut kādas struktūrālās reformas būtiskos sektoros. Un jāatzīmē, ka šos sektors, kuros ir daudz jāreformē, vada Zaļo zemnieku savienības ministri, tāpēc ir diezgan liels šaubas, ka vispār šīs reformas varētu notikt. Un ja 2 gadi bija vajadzīgi, lai vispār sākt sagatavot priekšlikumus sakarīgus par šīm reformām, jautājums ir, cik tad gadus mums vajadzēs, lai šīs reformas realizētu, jo gada beigās tomēr būs jāsamazina budžets saskaņā ar valdības plānu vismaz par 200 miljoniem lati. Līdz ar to es gribu teikt, ka ja reiz šādi ziņojumi tiek gatavot, tad viņus tomēr nevajadzētu gatavot ierēģiem, politiķiem, kuri pārstāv valdību pašiem, vajadzētu šos ziņojumus pārbaudīt, vajadzētu tajos iedziļināties, jo tomēr Latvijas valstī un Latvijas sabiedrībai ļoti svarīgas ir tieši pašu politiķu apņemšanās. Un pašapmierinātība un ieslīšana skaitļos un ciparos, kas pašiem ļoti patīk, diemžēl neraksturo to situāciju, kas šobrīd ir Latvijā, un neļauj viņu arī atbilstoši risināt. To mēs arī valdībai novēlējam strādāt, redzēt situāciju, nevis priecāties par statistikas pārvaldes sagatavotajiem cipariem. Paldies.
Paldies Edgaram Zelānam, apvienības par labu Latviju frakcijas priekšstādātājiem. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas preses dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu.